Καλή σας μέρα με καφεδάκι, με παρεούλα. Ναι, εδώ παρέα θα είμαστε μέχρι τις 10 το πρωί. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου. Των ήχων είναι εύγυχη η εκπομπή. Έχει ήχους, θα έχει και τραγούδια, θα έχει και ιστορίες, έχει και αφιέρωμα σήμερα. Έρευνα, η αγαπημένη μας έρευνα, δουλειά στο παρελθόν. Τι έχει γίνει, πώς έχει γίνει. Έτσι ψάξιμο, τι ωραία που είναι. Και τι ώρα που θα ήταν να είχαμε και περισσότερο χρόνο να κάνουμε ακόμα περισσότερο έρευνες, ακόμη περισσότερες έρευνες. Λοιπόν, όταν πήγα λοιπόν στο Αμέρικα, που λέτε φίλοι μου, και το όνομά μου ελληνικά είναι Νικόλας, Νίκος, τέλος πάντων, εκεί έπρεπε να με βαπτίσουν κάπως διαφορετικά. Εγώ επέμενα Νίκος, του λέει τι είναι αυτό, δεν τους άρεσε πολύ, ήθελα να το συμπτύξουν λίγο, να το μικρύνουν. Νίκ, μου λένε Νίκ. Ωραία. Και αμέσως μου λένε Νίκ the Greek. Α, λέω εγώ, εντάξει, λόγω καταγωγής με έβγαλα Νίκ the Greek. Έλα μου όμως που δεν ήξερα τότε, ήμουνα και πιτσιρικάς έτσι την ιστορία του πραγματικού Νίκ the Greek. Ποιος ήταν αυτός ο Νίκ the Greek, ο πασίγνωστος σε όλη την Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Λες Νίκ, ας πούμε, και σου λέει αμέσως Νίκ the Greek. Γιατί? Έχει μείνει. Νίκ the Greek, λοιπόν, ήταν μια τεράστια μορφή με την οποία και θα ασχοληθούμε σήμερα. Όχι τεράστια μορφή γιατί έκανε αυτό που έκανε, αλλά και φυσιογνωμικά και σαν χαρακτήρας και με επίπεδο που θα μάθετε τι έκανε και πώς διαμόρφωνε τον τρόπο της σκέψης του, έτσι ώστε όταν καθόταν στην τσόχα, στον πράσινο το μήλο που λένε οι χαρτοπαίκτες, είχε το μυαλό του αρχίσει να δουλεύει. Γιατί και πού και πώς δούλευε το μυαλό του, θα το μάθουμε σήμερα σε αυτό το αφιέρωμα. Η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο Nick the Greek. Θα μάθουμε τα πάντα για τον Νικόλαο Δάνδολο. Αυτό είναι το όνομά του. Αυτό είναι το πραγματικό όνομα του Nick the Greek. Έτσι, ο οποίος άφησε ένα πραγματικά δικό του αποτύπωμα, δικό του στίγμα την εποχή εκείνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θα δούμε και ποια είναι η εποχή εκείνη, και θα δούμε και σε ποιο σημείο των Ηνωμένων Πολιτείων έγινε γνωστός, και θα δούμε πως τα έβαλε κόντρα και με τον βασιλιά της μαφίας εκείνη την περίοδο. Θα δούμε πως το τέλος είναι όπως είναι όλων αυτών των ανθρώπων που είναι μέσα στα πλούτη, τζογάροντας, παίζοντας, ζώντας έτσι μια έντονη ζωή. Στο τέλος ψάθα, δεν έχει κάτι άλλο. Θα δούμε τι διάβαζε, τι του άρεσε να διαβάζει για να πιλατεύει λίγο τον εγκέφαλό του, να μπορεί να είναι, όπως θεωρούσε ο ίδιος, ένα βήμα μπροστά από τους αντιπάλους του. Και οι αντιπαλοί του ήταν στην τζόχα, έτσι. Λοιπόν, ταινία, πραγματικά η ζωή του είναι μια ταινία. Μιλάμε για τη δεκαετία του 30, καταλαβαίνετε τώρα, Σικάγο και αργότερα Las Vegas, στη Νεβάδα. Εκεί είναι η Νεβάδα, το Las Vegas, ο ναός του τζόγου. Αλλά και το Σικάγο είναι ο ναός των νονών της εποχής. Ακόμα και με αυτούς κοντραρίστηκε και τα έβαλε ο Nick the Greek, και θα τα δούμε όλα αυτά με λεπτομέρειες. Υπάρχει τραγούδι, το βρήκαμε, ψάξαμε, βρήκαμε και τραγούδι που είναι γραμμένο για τον Nick the Greek, παλιό τραγούδι, το οποίο το έχει γράψει ο Θοδωρής ο Κολοκοτρώνης με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου Λούβαρη, που είναι το υπόλοιπο μισό της εκπομπής. Θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι Nick the Greek.
Σαν τον Nick the Greek μεγάλος, στο μυαλό και στην καρδιά, δεν ξαναγεννέται άλλος χαρτοπαίχτης στο δουνιά. Ήθελα να μου Nick the Greek, πάντοτε ούτε να κερδίσω. Και τα λεφτά μου στη φτωχολογιά κι εγώ να τα χαρίζω. Σαν τον Nick the Greek μεγάλος, στο μυαλό και στην καρδιά, δεν ξαναγεννέται άλλος χαρτοπαίχτης στο δουνιά. Σαν τον Nick the Greek μεγάλος, στο μυαλό και στην καρδιά, δεν ξαναγεννιέται άλλος χαρτοπαίχτης στο δουνιά. Δε Greek τα δάχτυλα, την τράπουλα μαγεύαν, οι χαρτοπαίχτες όλου του ντουνιά τον Έλληνα ζηλεύαν. Σαν τον Nick the Greek μεγάλος, στο μυαλό και στην καρδιά, δεν ξαναγεννέται άλλος χαρτοπαίχτης στο δουνιά. Σαν τον Nick the Greek μεγάλος, στο μυαλό και στην καρδιά, δεν ξαναγεννιέται άλλος χαρτοπαίχτης στο δουνιά.
Λοιπόν, ο Nick the Greek τι έκανε? Έκρυβε την ηλικία του. Κανείς δεν ξέρει πότε έχει γεννηθεί. Δηλαδή ήταν εκεί στα 1800 προς το τέλος, έτσι. Λέγεται ότι γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1883. Κανείς δεν έχει δει πιστοποιητικό γέννησης. Δεν υπήρχαν και τότε. Έτσι, ένα χαρτί, ένα τευτέρι ήταν που έγραφε πότε γεννήθηκε το κάθε παιδί και με μια ημερομηνία που ήταν μέσα έξω. Μία-δύο μέρες πριν, μία-δύο μέρες μετά. Λέγεται λοιπόν, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ και από τις έρευνες που έχουν γίνει, γιατί έψαξαν να δουν ποιος είναι τελικά ο Νικόλαος Δάνδολος, ότι γεννήθηκε το 83 στο Ρέθυμνο. Ήταν πλούσιος. Ήταν από εύπορη οικογένεια και αυτό τον είχε βοηθήσει σε ό,τι αφορά και την, όχι μόνο την κοινωνική αλλά και την πνευματική του μόρφωση. Γιατί οι γονείς του τον έστειλαν στα καλύτερα σχολεία και στα 18, για να πάει και πανεπιστήμιο, τον έστειλαν στο Ευαγγελικό Κολέγιο της Σμύρνης. Εκεί πέρασε, ας πούμε, την πανεπιστημιακή του ζωή, σπουδάζοντας αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Μπαίνουμε στα 1900. Έχει έναν ονό στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος είναι εφοπλιστής. Έχει πολλά, πολλά χρήματα και αποφασίζει, βλέποντας ότι είναι έτσι σπιθουράκι ο Nick the Greek, ο Νίκος Δάνδολος, ότι είναι έξυπνος, χώνεται παντού, σου λέει θα τον στείλω στην Αμερική. Αυτό να σπουδάσει εκεί, να ολοκληρώσει μάλλον ή να κάνει μεταπτυχιακά και να αναλάβει τις επιχειρήσεις μου, λέει ο νονός τώρα του Νικόλαου Δάνδολου. Από την αρχή όμως, με το που φτάνει στην Αμερική και πατάει το πόδι του ο Nick the Greek, φαίνεται ότι στο μυαλό του, στη σκέψη του, άλλα πράγματα ήθελε να κάνει. Φτάνει στη Νέα Υόρκη, έτσι, από την πλευρά της ανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάθεται λίγο εκεί, κοζάρει τα πράγματα, τα βλέπει πως είναι και στην πορεία πηγαίνει στο Μόντρεαλ. Βρίσκει εκεί, κάνει γνωριμίες και αρχίζει εκεί και γνωρίζεται και με τον υπόδρομο, όπου γνωρίζει και έναν αναβάτη με τον οποίο κάνει έτσι πολύ φιλική σχέση, τον Phil Musgrave, και ανοίγουν έτσι οι ορίζοντές του. Τώρα τι έγινε, πώς έγινε με τον αναβάτη, τι σχέση ήταν αυτή, ξαφνικά ο Nick the Greek μένει με μισό εκατομμύριο δολάρια στη τσέπη από παίξιες εκεί στον υπόδρομο. Τα παίρνει τα λεφτά, ανησυχούσε και η οικογένειά του και επιστρέφει στο Σικάγο που ήταν πλέον η βάση τους, για να καθησυχάσει την οικογένεια, να τους πει όλα καλά, έκανα ένα μικρό ταξιδάκι στο Μόντρεαλ, να γύρισα και με κάτι λεφτά. Καταλαβαίνετε τώρα, μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά όλων, τι γίνεται, πού βρήκε τόσα λεφτά ο Nick. μένει στο Σικάγο, αρχίζει εκεί να προσπαθεί με βάση την οικογένειά του για να τους καθησυχάσει κιόλας και να κατευνάσει τα πνεύματα, να δείξει ότι κινείται προς έναν συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο. Αλλά εκεί αυτό στο χαβά του. Τυχερά παιχνίδια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό ήταν. Μαθαίνει τα καζίνο σιγά σιγά, τον μαθαίνουν τα καζίνο και αρχίζει λοιπόν μία πολυτάραχη ζωή.
Βραδιάζω, ξημερώνουμε μέσα στα καφενεία. Σπίτι δεν ξέρω τι θα πει. Απ' τη χαρτοπεξία βόηθα, Χριστέ και Παναγιά, το πάθος μου να γιάνω. Γιώργο σου κάνω στη ζωή, καρδιά δεν ξαναπιάνω. Πρωί πρωί στον γάφενε με τα χαρτιά στο χέρι. Ποιο θα με το φινάλε μου, ένας Θεός το ξέρει. Βόηθα, Χριστέ και Παναγιά, το πάθος μου να γιάνω. Γιώργο σου κάνω στη ζωή, καρδιά δεν ξαναπιάνω. Και όταν γίνω μεταπή, τρέχω να κονομήσω. Μόλις τα πιάσω σαν τρελός, πάω να τα κουμπίσω.
Λοιπόν, τώρα θα μάθουμε μερικές ιστορίες. Είπε ο Χριστάκης νωρίτερα και όταν έμενα τα πει. Η ιστορία λοιπόν του Νίκου Δάνδολου είναι αυτή, ότι μία ήταν εκατομμυριούχος και το ίδιο βράδυ ήταν τα πει. Ο ίδιος εξιστορώντας την περιπέτεια της ζωής του, ή μάλλον την περιπετειώδη ζωή του, είχε πει κάποια στιγμή: έμεινα αμέτρητες φορές τα πει. Τι έκανε λοιπόν αυτό που τον φωτογράφιζε, αυτό το οποίο ήταν ας πούμε το αντιπροσωπευτικό στοιχείο του πώς έπαιζε, ήταν ότι δεν μάσαγε, δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση, σε καμία περίπτωση, να δείχνει τρομοκρατημένος, να πανικοβληθεί. Μπορεί να μην είχε καν χαρτί, αλλά έπαιζε τα πάντα και με την μπλόφα, όπως λένε και στη γλώσσα, τη χαρτοπαικτική, κέρδιζε παιχνίδια από εκεί που ήταν χαμένα από χέρι. Πραγματικά χαμένα από χέρι. Λοιπόν, έπαιζε και πόκερ κυρίως. Αυτή ήταν η μεγάλη του τέχνη. Εκεί τη δεκαετία του 30 ήταν ο κορυφαίος ποκερίστας του κόσμου, αλλά και ζάρια έπαιζε, όπου και εκεί, ξέρετε τα ζάρια τώρα, τα κόκαλα είναι, μία έχεις και μία δεν έχεις. Λοιπόν, να θυμηθούμε μία από τις μεγαλύτερες μπλόφες σε ένα παιχνίδι πόκερ, όπου κέρδισε την παρτίδα, λέει η ιστορία, Η παρτίδα ήταν 150.000 δολάρια και είχε ένα ζευγάρι των 10, τον 10, έτσι, ενώ ο αντίπαλός του κρατούσε στο χέρι φουλ του άσου με βαλέδες. Μπλόφα στην μπλόφα, παραιτήθηκε ο αντίπαλος και πήρε τελικά την παρτίδα ο δάνδολος, ο Nick the Greek. Ήταν πολύ ψυχρεμός, αντιμετώπιζε με την ίδια μνημονιώδη ψυχραιμία και τις δύσκολες και τις εύκολες στιγμές και τις καλές και τις κακές. Και εκείνο που ο ίδιος έλεγε ότι τον χαρακτήριζε ήταν ότι μετά από μια παρτίδα πόκερ και την ένταση που προκαλούσε στον ίδιο όλο αυτό το παίξιμο και τα εκατομμύρια που πηγαίνουν έρχονταν πάνω στην πράσινη την τζόχα, κλεινόταν στον εαυτό του, κλειδωνόταν στο σπίτι του, στο δωμάτιό του και διάβαζε Αριστοτέλη και Πλάτωνα. Τον βοηθούσε όλο αυτό το κομμάτι της φιλοσοφίας, το οποίο το είχε διαβάσει, ήταν και το αντικείμενό του πριν πιάσει το τραπουλόχαρτο, και τον βοηθούσε να σκέφτεται πιο ήρεμα, πιο προγραμματισμένα και πάνω στο παιχνίδι. Και αν δηλαδή θέλουμε να πούμε ότι ο τάδε παίκτης είχε αυτή την τακτική, ο ίδιος ο Nick the Greek έλεγε ότι η δική του τακτική ήταν η γνώση του με όλα αυτά που είχε διαβάσει από τους αρχαίους φιλόσοφούς μας. Ιδιαίτερα λάτρευε και διάβαζε Πλάτωνα και Αριστοτέλη.
Δεν πάω για τα ξένα. Γιατί πώς να πω χωρίς την μάνα μου και σένα. Γιατί πώς να πω χωρίς την μάνα μου και σένα. Για αυτόν που ξενιτεύεται να ντύνεται στα μαύρα.
Είπαμε νωρίτερα ότι έλεγε συνέχεια ο Nick the Greek ότι έμεινε πολλές φορές απένταρος. Λέει λοιπόν, έχω υπάρξει πλούσιος και τα πει 73 φορές στη ζωή μου. Δηλαδή τα είχε μετρήσει πόσες φορές ήταν πλούσιος και μετά έτσι όλη αυτή η εναλλαγή του συναισθήματος αλλά και της πραγματικότητας από εκεί που είναι εκατομμυριούχος τα χάνει όλα σε μια παρτίδα ή δύο ή τρεις και αμέσως μένει απένταρος. Η χαρά που προσφέρει αυτού του είδους η οικονομική κατάσταση είναι πέρα από τις περιγραφικές μου ικανότητες, έλεγε ο Νίκος Δάνδολος. Ξεκίνησε, έπαιξε στο Σικάγο, έπαιξε στη Νέα Υόρκη, έπαιξε στη Νέα Ορλεάνη και κατέληξε βέβαια στο ναό του Τζόγου, στο Las Vegas, όπου εκεί έγινε και παγκοσμίως γνωστός. 30 χρόνια το λιγότερο ήταν μανιωδός μέσα στο Τζόγο και γνωστός στο χώρο των χαρτοπαιγνίων ως ο μεγάλος παίκτης του πόκερ. Μύθος πραγματικός. Και βέβαια έφαγε όλη τη δική του περιουσία, ό,τι είχε φτιάξει δηλαδή από το χαρτί, αλλά έφαγε και την οικογενειακή περιουσία, τζογάροντας τα πάντα στο τέλος. Όταν λοιπόν μερικές από τις φορές έμενε ταπί, ξεκίναγε και πήγαινε σιγά σιγά σε μικρότερα καζίνο, έτσι να γνωρίσει λίγο τον κόσμο, σε λέσχες τοπικές. Και εκεί, στις λέσχες, ήταν που γνώρισε τον Νέστορα. Ήτανε ένας μεγάλος θρύλος ο Νέστορας της εποχής εκείνης και έλεγε ο ίδιος για τον εαυτό του τώρα, περί αυτολογώντας, «Αν ο Θεός θέλει να μάθει να παίζει, θα έρθει σε μένα», έλεγε ο Νέστορας. Με τον Νέστορα λοιπόν έμαθε να παίζει και ζάρια, έμαθε πώς λειτουργεί και το χαρτί και δίπλα του έγινε πραγματικά άσος σε όλο αυτό το κομμάτι. Και δίπλα στον Νέστορα γεννιέται η φυσιογνωμία του Nick the Greek. Όπου εμφανιζόταν γινόταν πραγματικά πανικός και μάλιστα τα καζίνο για να μαζέψουν κόσμο τον είχαν έτσι σαν κράχτη. Μέχρι και μισθό λέγεται ότι του είχαν κόψει κάποια στιγμή για να έρχονται πελάτες να αντιμετωπίσουν τον Nick the Greek. Δηλαδή κατέβαζε το καζίνο στην ομάδα του τον Nick the Greek, ο οποίος δεν έπαιζε με δικά του χρήματα, έπαιζε με χρήματα του καζίνο για να αντιμετωπίζει άλλους πελάτες οι οποίοι ήθελαν σόνι και καλά να αναμετρηθούν με το μεγάλο θρύλο του πόκερ. Είναι και αυτή μια πτυχή την οποία πολλοί δεν γνωρίζουν, ότι ο Nick the Greek σε πολλές περιπτώσεις σε καζίνο εκεί, ιδιαίτερα στο Las Vegas, ήταν έμισθος και δούλευε απλά στο καζίνο, όπου βέβαια εκεί καταλαβαίνετε ότι μάλλον θα ήταν λίγο πιο μετρημένος, θα ήταν λίγο πιο συμμαζεμένος. Δεν είχε την τρέλα που είχε όταν είχε τα δικά του χρήματα και είχε μισό εκατομμύριο παραδείγματος χάρη στο τραπέζι και τα πόνταρε όλα. Θα είχε φάει ένα σκόντο, ένα φρένο από τους υπεύθυνους του καζίνο. Έτσι δεν είναι?
Έχει την τύχη αγαπημένη, πιστή και μιλημένη, να υπομένει ευτυχισμένη. Nick the Greek, Nick the Greek, αιώνιε, Ρωμιέ μου εσύ δαιμόνιε, μες στο καζίνο του μυαλού σου ασκαθώ. Όχι του λέει και διστάζει, στην ήττα του αράζει, ρούλετα θρόνο ευθύς αλλάζει. Nick the Greek, Nick the Greek, αιώνιε, Ρωμιέ μου εσύ δαιμόνιε, μες στο καζίνο του μυαλού σου ασκαθώ. Thank you. στο καζίνο του μυαλού σου ας χαθώ. Μες στο Las Vegas της καρδιάς σου να βρεθώ. Κι ας χάσω και πασχάλια και παρτίδα.
Λοιπόν, δύο ιστορίες θα σας πω τώρα, τις οποίες έψαξα και εγώ, δεν τις έχω ζήσει. Φυσικά δεν ήμουνα εκείνη την περίοδο εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε ήμουνα εν ζωή. Μιλάμε τώρα ότι έχουμε φτάσει, κινούμαστε χρονολογικά από το 30 μέχρι το 50, όλες αυτές οι ιστορίες που θα σας πω. Η μία είναι διπλής όψεως ιστορία και με αυτή θα ξεκινήσουμε, αν και η άλλη είναι η πιο φημισμένη και ιστορική, θα την αφήσουμε για μετά. Λοιπόν, τα έβαλε και με τον αρχινονό της μαφίας, ο Nick the Greek, σε ένα παιχνίδι που πέρασε στην ιστορία. Ήταν τότε ο πιο φημισμένος μαφιόζος της Νέας Υόρκης, ο Frank Costello, ο οποίος, ξέρετε τώρα, είχαν οι νονοί όλο τον κόσμο στα πόδια τους, όλα τα παιχνίδια, τα μπαρμπούτια, τα ζάρια, τα άλογα και ό,τι άλλο με το οποίο ασχολείται τότε η μαφία, που είχε πάρα πολύ δυναμική παρουσία και μάλιστα μέσα στο κύκλωμα και το πλέγμα της όλης αυτής εξέλιξης ήταν και η αστυνομία, η οποία από κοντά είχε τους νονούς, τους μαφιόζους και τους μικρομαφιόζους και υπήρχε μια άτυπη αλλά έντονη συνεργασία σε πολλά επίπεδα, για να λέμε και τις αλήθειες. Τότε λοιπόν ο διαβόητος Frank Costello κάποια στιγμή λέει: συγγνώμη ρε παιδιά, εγώ ακούω για αυτό τον Nick the Greek. Ποιος είναι αυτός? Για φέρτε μου τον εδώ να τον αντιμετωπίσω κι εγώ. Και ξεκινάει η ιστορία όπου θέλει να παίξει τώρα ο Frank Costello, ο κορυφαίος μαφιόζος της εποχής, δεκαετία του 30 τώρα, στη Νέα Υόρκη με τον Nick the Greek. Ήταν πασίγνωστος ο Nick the Greek και τον καλούσαν σε παιχνίδια μεγάλες προσωπικότητες, από βασιλείς μέχρι μαφιόζους. Λοιπόν, ένα πόκερ υψηλού επίπεδου στήθηκε στο El Marocco της Νέας Υόρκης. Εκεί δεν ήταν μόνο ο Costello και ο Nick the Greek, ήταν κι άλλοι. Μεταξύ αυτών και ο βασιλιάς της Αιγύπτου Φαρούκ. Γι' αυτό σας είπα νωρίτερα και βασιλιάδες και μαφιόζοι. Ξεκινάει το παιχνίδι. Πάρα πολλές ώρες διήρκησε, έτσι. Ολοκληρώνει το παιχνίδι μετά από εναλλαγή συναισθημάτων, χρημάτων από τη μία πλευρά στην άλλη. Και στο τέλος του παιχνιδιού είναι ο Nick the Greek αυτός που τους τα έχει πάρει όλα. Και είναι με εκατοντάδες χιλιάδες στην τσέπη. Παντού. Δολάρια. Dollars everywhere. Σηκώνεται λοιπόν ο Costello να αποχωρήσει εκνευρισμένος. Ο Nick the Greek ατάραχος. Ψύχρεμος. Ποτέ δεν έχανε την ψυχραιμία του. Είτε έχανε ένα εκατομμύριο δολάρια, είτε κέρδιζε ένα εκατομμύριο δολάρια. Αυτό το οποίο ιντριγκάριζε όλους και τους παραξένευε, δεν ξέραν τι ακριβώς γίνεται, ήταν το στυλ του. Ήταν ατάραχος, ήταν χωρίς συνέστημα, χωρίς αντίδραση. Και δεν ξέραν τώρα, αυτός χάνει τα μαλλιά της κεφαλής του ή κερδίζει. Κανείς δεν ήξερε. Σηκώνεται λοιπόν και του λέει ο Costello του Nick the Greek: Έλληνα, σηκώνεσαι και φεύγεις γιατί είσαι δειλός. Οπ, μένουν όλοι στην αίθουσα. Κανένας δεν ήθελε να βλέπει εκνευρισμένο τον αρχινονό της Νέας Υόρκης και ο Nick the Greek ατάραχος έμεινε εκεί, δεν εγκατέλειψε μέχρι που τον πλησίασε ο Φαρούκ. Ο Φαρούκ λοιπόν, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, του λέει, μάλλον λέει ο Costello στο Φαρούκ, ανακάτεψε την τράπουλα για να παίξει ακόμα μία παρτίδα ο Nick the Greek, που είχε τελειώσει το παιχνίδι και είχε κερδίσει, να παίξει ακόμα μία παρτίδα με τον Costello. Γυρίζει λοιπόν προς τον Costello ο Nick the Greek και του λέει: φίλε μου, τώρα τράβηξε ένα φίλο. Αυτός που θα έχει το μικρότερο θα χάσει 500.000. Μένει κόκαλο, παιδιά, ο μαφιός σου λέει δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Λοιπόν, μπλοκάρει ο Costello και κοιτάει άγρια τον αντίπαλό του, τον Nick the Greek, ανάβει το πούρο του και σηκώνεται και φεύγει μαζί με τους άνδρες της ασφαλείας του αρνούμενος να παίξει αυτή την πρωτότυπη παρτίδα που του είχε παραγγείλει ή του είχε προτείνει ο Nick the Greek. Και έτσι λοιπόν την άλλη μέρα κυκλοφορούν οι εφημερίδες. Ήταν πολύ μεγάλο το παιχνίδι αυτό, λόγω του ότι ήταν και ο πρίγκιπας της Αιγύπτου και ήταν και ο αρχινονός, ήταν ο Nick the Greek και ήταν από τα κομμάτια που συζητούνταν και γράφονταν στις εφημερίδες. Και γράφουν τότε την επόμενη μέρα οι Times της Νέας Υόρκης: «Ο Κοστέλο δεν θα είναι για πάντα ο αρχηγός της μαφίας. Όμως ο Nick the Greek θα είναι για πάντα ο βασιλιάς του πόκερ».
Στοίχημα μη βάζετε, το λέω ψερχομένα, στοίχημα μη βάζετε. Αγάπησα πολύ μια όμορφη ψυχή κι ο τζόγος δεν μας άφηνε να'ρθουμε σε επαφή. Εδώ και στο εξής θα αλλάξω τακτική, θα κόψω τα παιχνίδια και τα παρεμφερή. Γιατί αλλιώς, αλλιώς δεν γίνεται. Ο έρωτας και ο τζόγος τέρι δεν γίνονται. Ο έρωτας και ο τζόγος τέρι δεν γίνονται. Και καλή και δεν θα ξαναπιάσω στα χέρια μου χαρτί. Εδώ και στο εξής θα αλλάξω τακτική, θα σε έχω αγκαλίτσα μου για τα παρεμφερή. Γιατί αλλιώς, αλλιώς δεν γίνεται. Ο έρωτας και ο τζόγος περί δεν γίνονται.
Σας το υποσχέθηκα πριν, θα το κάνουμε τώρα. Πάμε να δούμε τη συγκλονιστικότερη ιστορία παρτίδας πόκερ που έχει καταγραφεί ποτέ. Είμαστε το 1949, καλοκαίρι. Ο μαφιόζος Μπένι Μπίνιον σκέφτεται να βρει ένα αντίπαλο ο οποίος θα κοντράρει τον Nick the Greek. Και με τα φώτα της δημοσιότητας, παιδιά, συνέχεια στραμμένα πάνω στον Nick the Greek, έτσι. Μιλάμε τότε οι εφημερίδες. Δεν υπήρχε ημέρα που να μην αναφέρονταν στα κατορθώματα του Nick the Greek παντού, σε όποια περιοχή και αν βρισκόταν. Βρίσκει λοιπόν έναν άλλο φημισμένο παίκτη, τον Johnny Moss. Εκεί υπήρχε όμως μία ειδοποιώς διαφορά. Ο Nick the Greek είναι ήδη γύρω στα 60. Ο αντίπαλός του Johnny Moss, ο δεύτερος πιο φημισμένος παίκτης πόκερ των Ηνωμένων Πολιτειών εκείνη την περίοδο, στα τέλη της δεκαετίας του 40, λίγο μετά τον πόλεμο δηλαδή, λίγο πριν μπούμε στο 50, είναι σχεδόν 20 χρόνια νεότερος από τον Nick the Greek. Και αυτό σε ό,τι αφορά το κομμάτι, μου πείτε, είναι πνευματικό και κεφαλικό το παιχνίδι, έτσι, αλλά και στο κομμάτι της εγρήγορσης της σωματικής είχε ένα βαντάζο αντίπαλος του Nick the Greek, γιατί ήταν νεότερος. Ξεκινάει λοιπόν και στείνεται αυτή η παρτίδα, η οποία σύμφωνα με την ιστορία αποτέλεσε την έμπνευση για να γεννηθεί το World Series of Poker, το παγκόσμιο πρωτάθλημα πόκερ, το οποίο διεξάγεται ασταμάτητα από τη δεκαετία του 50 μέχρι και σήμερα και τραβάει τα φώτα παγκόσμια, μαζεύονται οι καλύτεροι παίκτες πόκερ από όλο τον κόσμο, σαν να λέμε το Champions League ή σαν να λέμε το παγκόσμιο κύπελο, έτσι κάθε 4 χρόνια αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Η παρτίδα ανάμεσα στον Nick the Greek και τον Johnny Moss, με διοργανωτή επαναλαμβάνουμε τον αρχιμαφιόζο Benny Binion, έχει διάρκεια πόσο λέτε? Πόσο λέτε, 1, 2, 3, 5 βραδιές? Πόσο υπολογίζετε εσείς ότι έπαιξαν μέχρι τελικής πτώσεως οι δύο αντίπαλοι? Με μόνη ανάπαυλα στην όλη ιστορία, να ξέρετε, έτσι για να σκεφτείτε και να δώσετε μια καλή απάντηση, ότι έπρεπε κάποια στιγμή να κοιμηθούν λίγες ώρες, όχι πολλές, και να φάνε κάτι πρόχειρο. Άρα λοιπόν, ας πούμε τα ημίχρονα στην παρτίδα αυτή ήταν λίγος ύπνος, λίγο φαγητό. Πόσο διήρκησε η παρτίδα ανάμεσα στον Johnny Moss και τον Nick the Greek το 1949 το καλοκαίρι, με επόπτη διοργανωτή και αρχικουμανταδόρο τον μαφιόζο Benny Binion? 10 μέρες, 20 μέρες, 1 μήνα, 2 μήνες, 5 μήνες, 5 ολόκληρους μήνες. Έτσι λέει η ιστορία. Και επίσης η ιστορία λέει ότι ο Nick the Greek εκεί υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας του. Έχασε, λέγεται, γιατί τίποτα δεν είναι αποσαφηνισμένο. Ξέρετε τώρα, όλα αυτά ακούγονται από λόγια διάσπαρτα. Από εδώ, από εκεί, όσοι βρέθηκαν, είχαν την τύχη ας πούμε να βρεθούν σε αυτή τη μεγάλη παρτίδα και να την παρακολουθήσουν διαζώσεις από κοντά, ο καθένας έλεγε το μακρύ του και το κοντό του. Λέγεται λοιπόν ότι ο Νικόλας ο Δάνδολος, ο Nick the Greek, έχασε σε εκείνη την παρτίδα μεταξύ 2 και 4 εκατομμύρια δολάρια.
Δεν ξαναπέζω σάρκια πια, ούτε ραβί και πάστρα. Δεν ξαναπέζω σάρκια πια, ούτε ραβί και πάστρα. Μακάρι να μου δώσουν τον ουρανό με τα άστρα. Μακάρι να μου δώσουν τον ουρανό με τα αυτά με καταστρέψανε και μ' άφησαν πατήρι. Τώρα δεν έχω ούτε ψηλή να πιω κανά ποτήρι. Τώρα δεν έχω ούτε ψηλή να πιω κανά ποτήρι. Κρατούσα πρεμάκες μου τα υγά και ένα πλοίο. Αν τα κρατούσα μάκες μου τα υγά ένα πλοίο.
Είναι φοβερό το γεγονός ότι τον λάτρευαν πολύ. Τον λάτρευαν γιατί ήταν έτσι απλώς ως ήταν και πολύ διάσημοι βρίσκονταν γύρω του, κάνοντας παρέα μαζί του και προσπαθώντας να κατανοήσουν τι κάνει, πώς παίζει και πως την οργή έχει αυτή την ατελείωτη, ατέρμονη, αέναη ψυχραιμία. Πολλοίς κόσμος ήθελε να το μάθει αυτό. Φίλος του ήταν ο Φρανκ Σινάτρα, ο οποίος, ξέρετε τώρα, εκεί μέσα στα κόλπα της μαφίας από εδώ και από εκεί είχε τις άκρες του. Φίλος του ήταν ο Τέλης Σαβάλας, ο οποίος τον λάτρευε τον Nick the Greek, και αντίστοιχα δηλαδή και λόγω της μεγάλης καριέρας και του μεγάλου ταλέντου του Τέλη Σαβάλα τον λάτρευε και ο Nick the Greek. Ο Νάσης είχε πάει και είχε παρακολουθήσει επίσης παρτίδες που έπαιζε ο Nick the Greek κατά καιρούς σε διάφορα καζίνο της χώρας, στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και αλλού. Εκείνη όμως η φιλία που είχε έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ξεχωριστό ήταν η φιλία του Δάνδολου με τον Άινστάιν. Καλά ακούτε, έτσι. Τον πήρε λοιπόν αμπράτσα μία μέρα ο Nick the Greek τον Άινστάιν και τον πήγε να τον ξεναγήσει, να δει και αυτό στον νόμο των πιθανοτήτων στο Las Vegas, στα καζίνο, σε ένα καζίνο που μόλις είχε ανοίξει όλη η πόλη. Τότε ήταν στα Σπάργανα και είχε ξεκινήσει εκεί η αχανής περιοχή του, της ερήμου, να γίνεται μία καζινούπολη, μια μεγάλη πόλη με φανταχτερά χρώματα και καζίνο και εκατομμύρια δολάρια, δισεκατομμύρια μάλλον δολάρια να πηγαίνουν έρχονται πέρα δόθε. Πάει λοιπόν ο Nick the Greek μαζί με τον Albert Einstein να του δείξει τι γίνεται εδώ, τι είναι αυτό το Las Vegas που όλοι ακούνε. Φοβήθηκε ο Nick, βλέποντας τους φίλους του τα άλλα τζιμάνια της περίοδου εκείνης, ότι θα τον κοροϊδέψουν τον Αϊνστάιν άμα τους πει ποιος είναι, ότι είναι διακεκριμένος επιστήμονας, ότι είναι ενδεχομένως ένας από τους πιο έξυπνους ανθρώπους του κόσμου. Θα λέγανε καλά, ρε, τι κάνει ο Nick the Greek τώρα με τους επιστήμονες, κάνει παρέα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι ήταν, έπαιζε ρόλο και η μαγιά σε όλη αυτή την ιστορία και το προφίλ που είχε δημιουργηθεί γύρω από τον Έλληνα κορυφαίο παίκτη του πόκερ της ιστορίας. Και τι κάνει ο Nick the Greek? Λέει: γεια σας, παιδιά, από εδώ είναι ο φίλος μου ο μικρός Αλ, ο οποίος κάνει κουμάντο στα παιχνίδια στο Jersey, στο New Jersey. Οπότε τον έβαλε και αυτόν έτσι να είναι το Einstein σε ένα παιχνίδι, ότι είναι ψιλομαφιοζάκος, κάνει κουμάντα εκεί στο New Jersey, που και εκεί υπήρχαν λέσχες και διάφορα τέτοια, και υποδέχθηκαν οι υπόλοιποι χαρτοπαίκτες τον Einstein ως διακεκριμένο τζογαδόρο.
Ψάχνουν αδικά να βρουν και στην τσόχα καραγκιόζι ψάχνουν αδίκα να βρω. Μάκες μου πάτε προς πίσω πάτε να σας τα πάρω για να ρεφάρω. Μάκες μου πάτε προς πίσω πάτε να σας τα πάρω για να ρεφάρω.
Ακούστε να δείτε. Το πώς έπαιζε ο Nick the Greek ήταν θέμα που είχε απασχολήσει πάρα πολύ κόσμο. Μεταξύ αυτών που ασχολήθηκαν με τον Nick the Greek ήταν και ο βραβευμένος με το βραβείο Νόμπελ Φυσικής Richard Feynman, ο οποίος μελέτησε τον τρόπο παίξηματος του δάνδολου και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πέρα από την ψυχραιμία του, πέρα από το ταπεραμέντο του και πέρα από την τακτική του, αυτό που έβγαινε προς τα έξω, μέσα στο μυαλό του ο Nick the Greek είχε την ικανότητα να γνωρίζει τα ποσοστά και τις πιθανότητες επιτυχίας σε όλα τα παιχνίδια που έπαιζε. Δηλαδή, εκείνη την ώρα που έπαιζε, ταυτόχρονα λειτουργούσε και ένα κομπιούτερ στον εγκέφαλό του, ένα κομπιουτεράκι που έβγαζε, ήταν μαθηματική διάνοια, έτσι. Έβγαζε τα νούμερα και τα ποσοστά του πώς θα μπορούσε να κερδίσει την κάθε παρτίδα. Βέβαια, δεν τις κέρδισε όλες. Στο τέλος πέθανε στην ψάθα, φτωχός, χωρίς μισό ευρώ, δολάρια, dollars τότε πάνω του. Αλλά ξέρετε, είχε και ένα άλλο πολύ καλό Nick the Greek. Έκανε πολλές αγαθοεργίες, δηλαδή έδινε χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Θα μου πείτε, τότε γινόταν αυτό για να γλιτώσει και από την εφορία, η οποία με τη δαγκάνα της κυνήγαγε τους πάντες και τα πάντα. Αλλά ακόμα και όταν πέθανε, που πέθανε πάμπτωχος, υπήρχαν άνθρωποι, συμπολίτες του, απλοί άγνωστοι που ερχόντουσαν και του λέγαν «Βοήθησέ μας, δεν έχουμε αυτό, έχουμε οικογένεια, έχουμε το ένα, έχουμε τα άλλο, χρειαζόμαστε». Και ο Νίκο Δάνδολος τους έδινε από το υστέρημά του, γιατί πραγματικά τα τελευταία χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα οικονομικά, όταν είχε σταματήσει να παίζει και είχε μείνει ταπί. Πραγματικά δεν το μετάνιωσε και συνέχιζε να δίνει, να δίνει, να δίνει. Γι' αυτό και τον έχουν χαρακτηρίσει έτσι με έναν τρόπο ως ο Ρομπέν των Τασών της Τράπουλας.
Χιλιαρίκα στη τσέπη, δυόμιση με τα ψηλά. Εκκρεμωτήτες και πρέπει δέκα χιλιάρα πολλά. Δυο χιλιαρίκα στη τσέπη, δυόμιση με τα ψηλά. Ο ουρανός σαν φεγγαρός, ο χωρισμός μου φρέσκος, κι εγώ γυρνώ απένταρος κι από αγάπη ρέστος. Κι εγώ γυρνώ απένταρος κι από αγάπη ρέστος. Χιλιαρίκα στη τσέπη, δυόμιση με τα ψηλά. Κι ο Θεός άλλου να βλέπει, δεν κοιτάζει χαμηλά. Δυο χιλιαρίκα στη τσέπη, δυόμιση με τα ψηλά. Ο ουρανός σαν φεγγαρός, ο χωρισμός μου φρέσκος, κι εγώ γυρνώ απένταρος κι από αγάπη ρέστος. Κι εγώ γυρνώ απένταρος κι από αγάπη ρέστος. Ο ουρανός σαν φεγγαρός, ο χωρισμός μου φρέσκος, κι εγώ γυρνώ απένταρος κι από αγάπη ρέστος. Κι εγώ γυρνώ απένταρος κι από αγάπη ρέστος.
Έχει αρχίσει και μεγαλώνει ο Nick the Greek και στα τελευταία χρόνια της ζωής του μετακομίζει στην Καλιφόρνια και παίζει σε διάφορα μικροκαζίνο εκεί γύρω από το Beverly Hills, στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή του Beverly Hills. Υπάρχει οικονομική δυνατότητα εκεί φυσικά, αλλά σε σχέση και σε σύγκριση με το τι είχε κάνει στο παρελθόν, αυτά που έπαιζε συγκριτικά ήταν πενταροδεκάρες. Τα Χριστούγεννα του 1966, Χριστούγεννα του 1966, σε ηλικία 83 ετών, ο Νικόλαος Δάνδολος, Nick the Greek, πεθαίνει από καρδιακή προσβολή. Ο θάνατος είναι ένα συνεχής ύπνος χωρίς τη διακοπή ανόητων ονείρων, είχε πει 10 χρόνια νωρίτερα σε ένα γκρουπιέρι με τον οποίο έπαιζε ατελείωτες ώρες και τον παρακάλεσε ο ντίλερ του, λέει: «Σε παρακαλώ, θέλω να πάω να κοιμηθώ, δεν αντέχω άλλο». Και του απαντάει ο Nick the Greek: «Ο θάνατος είναι ένα συνεχής ύπνος χωρίς τη διακοπή ανόητων ονείρων. Οπότε μην κοιμάσαι τώρα, να είσαι ξύπνιος στη ζωή σου». Το απαντάει ο ντίλερ. «Ο θάνατος είναι μία δίωδος στην κόλαση», γκρινιάζοντας. Έτσι καταπαντά ο Δάνδολος: «Καμία σχέση. Η κόλαση πεθαίνει μαζί σου». Η ταφή του έγινε στο κημητήριο του Woodlawn, στο Las Vegas. Εκεί θεωρούσε ότι ήταν η πατρίδα του, που αλλού. Και βρέθηκε στον πάτο, όπως γράφουν, έγραφε τότε ο τύπος έτσι, με αυτό το συνειρμό ότι ήταν στον πάτο του καζανιού, χωρίς χρήματα, χωρίς τίποτα, παίζοντας και χάνοντας όλη την περιουσία του στα τυχερά παιχνίδια, και στον πάτο βρέθηκε για τελευταία φορά χαμένος, έγραφαν οι εφημερίδες. Όμως ο Φρανκ Σινάτρα, στον επικίδιο λόγο του, έκλαιγε σαν μικρό παιδί, έτσι, και είπε μεταξύ άλλων: «Νικ, ήσουν τόσο αγνός και έντιμος που η μόνη περιουσία σου ήταν οι αγαθοεργίες σου».
Έμαθα πως είσαι μάγκας, είσαι και μερακλής, πως γυρίζεις στις ταβέρνες, είσαι και μελανής, πως γυρίζεις στις ταβέρνες, είσαι και μελανής. Έμαθα πως είσαι μάγκας, είσαι και μερακλής. Τουρνέ και τουρνέ, τουρνέ, ναι. Πες το βρεμάγκα, βρεμάγκα μου το ναι. Πες το βρεμάγκα, βρεμάγκα μου το ναι. Και τουρνέ, τουρνέ, ναι. Έμαθα πως παίζει ζάρια στη τις λες και πώς γυρνάς. Και στο σπίτι σου τα βράδια ποτέ σου δεν πατάς. Και στο σπίτι σου τα βράδια ποτέ σου δεν πατάς. Έμαθα πως παίζεις ζάρια στις λες και πώς γυρνάς. Τουρνέ και τουρνέ, τουρνέ, ναι. Πες το βρε μάγκα, βρε μάγκα μου το ναι. Πες το βρε μάγκα, βρε μάγκα μου το ναι. Τουρνέ και τουρνέ,